ertaga soat 7 ovoda Azadlik radiosu. Азаттыктын таңкы уктуруусун баштайбыз алдыдагы бир саатта. Кыргызстандан бир нече жылда чыгарылган күмөндүү каражаттын ичинде чет өлкөдө мүлк алууга дагы которулган акча бар. Бул маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ырастады.
Азыркы убакытта бул тасдыкталып атат. Мен айтып атпайм, жана ал основание перевода да бар андай фактылар, предоплата за земельный участок, за покупку земельного участка.
Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын мүчөлөрү 2019 жылы дээрлик 1 миллиард сомго жакын киреше менен чыкты. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө айтып беребиз.
1 миллиардга чынын айтсак жетпей калдык, бирок 972 миллион сомдон ашык биздин резиденттер киреше тапты.
Жан дүйнө рубрикасынын бүгүнкү каарманы Кыргызстан аял режиссерлор кинофорумунун негиздөөчүсү Асель Жураева. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бүгүн 2 февраль, күнгө жекшемби. Биз менен болуңуз. Кыргызстандан бир нече жылда чыгарылган күмөндүү каражаттын ичинде чет өлкөдө мүлк алууга дагы которулган акча бар. Бул маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ырастады. Буга чейин кыргыз өкмөтү кытайлык ишкер Айеркен Саймаити жана анын фирмасы аркылуу чет өлкөлөргө чыгарылган 932 миллион доллар ишкерлердин товар алууга жана которгон акчасы экенин кайталап келген. Бирок банк аркылуу сыртка чыгарылган каражаттан бюджетке 6 миллиард сомго жакын салык түшпөй калганын моюнга алышкан. Саймаити жана анын жубайы фирмасынын эсебинде азыр бир дагы тыйын жок. Ошондуктан мамлекетке келтирилген миллиардтаган чыгымдын оорду толтурулушу дагы күмөн. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстандан күмөндүү жолдор менен чыгарылган миллиондогон каражаттын ичинде чет өлкөдө кыймылсыз мүлк, жер алууга да которулган акча бар экенин биринчи жолу ырастады. Бул тууралуу 31 январда атайын кызматтын башкы тергөө башкармалыгынын башчысы Сагынбек Самидин уулу кытайлык ишкер Айеркен Саймайтинин өлүмүн иликтеген депутаттык комиссиянын жыйынында эл өкүлү Мирлан Жээнчороевдун суроосуна жооп берип жатып айтты.
Каражаттар желтирке үй сатып алуу, мына азаттыктын изилдөөсүнө жүрөт. Бул Улуу Британияда үй сатып алынган операцияга которулган дейт. Ал чындыкка туура келеби? Дагы бир каражат Араб Эмираттарында жер тилкесин сатып алууга каражаттар которулган деп Самайтиден түз. Ошо чындыкка туура келеби?
Азыркы убакытта бул тасдыкталып атат. Мен айтып атпайм, жана ал основание перевода да бар андай фактылар, предоплата за земельный участок, за покупку земельного участка, покупка недвижимого имущества дегендер бар.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мүлк алууга каражат кимдин атына жана кайсы өлкөгө которулганын тактап бере алган жок. Азаттык радиосунун ОССР жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп порталынын иликтөөсүндө мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аялы жана көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдыкадырдын үй бүлөсү бизнес өнөктөштөр экени тастыкталган. Матраимовдун жубайы Улкан Тургунова Бириккен Араб Эмиратынан жер тилкесин 2015 жана 2017 жылы кеминде 12,5 миллион долларга сатып алганы ачыкка чыккан. Тургунова эки жер тилкесин Жумайра Виллеж Сёркл районунан алган жана ал жерге мейманкана, турак үй салынган. Иликтөөдө аныкталгандай, Кыргызстандан которулган миллиондордун басымдуу бөлүгү Хабибулла Абдыкадырга, жакындарына жана алардын компанияларына которулган. Анын ичинде кеминде 50 миллион доллар жер жана кымбат баалуу батир алуу үчүн Дубайга жиберилген. Ал эми кыргыз өкмөтү сыртка чыгарган акча Бишкектеги Дордо, Оштогу, Карасуу базарларында иштеген ишкерлерге экенин, каражат кездеме, курулуш материалы, электрондук товар үчүн которулганын бир нече жолу кайталаган. Бирок аларды ырастаган документтерди көрсөтө элек. Атайын кызмат Улкан Тургунова сатып алган мүлк боюнча маалымат алыш үчүн Дубайга кат жөнөтүлгөнүн ага жооп келе элек экенин билдирди. Финансы полициясы Айеркен Саймайти, анын жубайы Буфели Бумайлайму жана Саймайтинин Абдырас фирмасы 2011-2014 жылдар аралыгында Түркияга, Латвияга, Кытайга, Голландияга, Бириккен Араб Эмираттарына 932 миллион 736 миң доллар чыгарганын, бирок которулган акчадан бюджетке 6 миллиард сомго жакын салык түшпөй калганын дагы бир жолу ырастады. Өкмөт бирок которулган акчанын бюджетке тиешеси жок экенин айтып келет. Депутат Мирлан Жээнчороев каражаттын мамлекетке түздөн түз тиешеси бар экенин билдирип, буларга токтолду.
Журналисттер бизге айтып берди проблеманы, мамлекеттик органдар. Анан бул акчадан кимден алган, кантип жүгүрткөндү биз укук коргоо органдарынан сурашыбыз керек. Эмнеге жаап жашырылган, Эмнеге буга чейин иликтенген эмес? Эмне себептен? Анан түз айтыш керек. Бюджетке тиешеси бар бул каражаттын. Бүгүнкүндө каржы полициясы, башкы прокуратура 5 миллиарддан ашуун салык төлөнгөн эмес, жакшы каражаттар чыгып кеткен себеп болгон дейт. То есть ошого 932 миллион доллардын ичинде ошо салыктар да барды белгилеп атат.
Жээнчороев финанс полициясынын төрагасынын орун басары Эмил Жамгырчиевке салык мамлекетке тиешелүү каражатпы деген суроо берди. Жамгырчиев салык бюджетке тиешелүү деп жооп берди. Финанс полициясы ошол эле учурда Айеркен Саймайтин анын жубайынын жана Абдырас фирмасынын 2011-2017 жылдар аралыгында банктагы эсептерине 937 миллион 807 000 доллар түшкөнүн жарыялады. Бирок учурдалардын банктагы эсептеринде бир да тыйын жок. Ошондуктан бюджетке түшпөй калган 6 миллиардка жакын каражаттын өндүрүлүшү да күмөн. Депутат комиссиянын бул жолку жыйынына финансы полициясынын, ички иштер министрлигинин бажы кызматынын, чек ара кызматынын, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, азаттыктын жана матаремастардын өкүлдөрү катышты. Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзада Касмалиева комиссиянын жыйынында азаттыктын жана өнөктөштөрдүн биргелешкен иликтөөлөрү Кыргызстандын бир топ мамлекет органдарындагы туташ коррупциянын бетин ачканын белгиледи.
Чет өлкөлүк ишкер адегенде кыргыз бажысындагы байланыштарын пайдаланып миллиондоп пара берүү жолу менен ишмердик жүргүзгөн. Бажынын ошол убакыттагы Оштогу жетекчиси, кийинчерээк төрага орун басары болгон Райымбек Матраимовдун атасынын атындагы фондко которулган бир нече миллион долларга башкача түшүндүрмө болушу мүмкүн эмес. Акчаны Эркен Саймати Абдукадырдын буйругу менен Исмаил Матраимов атындагы фондко которгонун ырастайт.
Матраимовдордун үй бүлөсүнүн адвокаты Канатбек Азиз мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен кытайлык ишкер Айеркен Саймайтинин финансылык жана башка байланыштары жок экенин айтып жатат.
Райымбек Матраимовдун өзүнө фондко тиешеси жокту. А фондко которулганы, эки жолу которулганы аны биз өзүбүз дагы айттык мисалы үчүн. А бирок Райымбек Матраимовдун мамилеси Айеркен Саймайтин менен барбы жок дегенин мен официалдуу түрдө анын атынан айтам. Эч кандай мамиле болгон эмес, ушуну айтып атам.
Саймайти көзү тирүүсүндө Абдыкадырдын үй бүлөсүнүн Кытайдан Өзбекстанга товар ташыган Абу Сахи фирмасынын товарларын мамлекеттик чек арадан тоскоолдуксуз өтүшүнө Райымбек Матраимов кепилдик берип турганын билдирген. Саймайти акчаны Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фондунун эсебине которуп турушканын айтып, муну ырастаган бир нече банк документтерин көрсөткөн. Андагы жалпы сумма 2,4 миллион долларга барабар. Бир тууган Матраимовдордун улуусу депутат Искендер Матраимов Саймайтиден акча келгенин мойнолгон, бирок 200 000 доллар гана которгон деп билдирип келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын мүчөлөрү 2019 жылы дээрлик 1 миллиард сомго жакын киреше менен чыкты. Бул мурдагы жылга караганда эки эсеге көп. Бирок адистер ушунун өзү деле аздыкларын. Кыргызстандык программисттер долларлык эсепте миллиардтык көрсөткүчтөргө жетсе болорун айтышат. Азырынча аталган уюмда 80 мекеме катталып турат, дагы ушунча фирма паркка катталбай иш алып барса көпчүлүк айтышниктер көмүскө жумуш кылышат. Элдик экономика түрмөгүндө бул жолу жогорку технологиялар паркынын жана өлкөдөгү программисттердин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеп кылабыз. Түрмөктү Эрнест Нурматов сунуштайт.
Жогорку технологиялар паркы жөнүндөгү сөзүбүздү биз анын мүчөсү же резиденти болгон Timeless Soft компаниясынан баштайбыз. Бишкекте катталган бул жоопкерчилиги чектелген коому айтыы кызматтарынын дээрлик көпчүлүк түрлөрүн, анын ичинде веб-сайттарды жасоо жана программалык камсыздоо сыяктуу кызматтарды көрсөтөт. Фирма өзү ачылган учурда эле жогорку технологиялар паркына мүчөлүккө кошулган жана азыр аталган парктын алдыңкы үчтүгүнө кирет. Timeless Soft компаниясынын директору Андрей Гуринов мындайча сөз баштады.
Наша компания резидент парка высоких технологий с 2013 года.
Биздин компания жогорку технологиялар паркында 2013 жылдан бери резидент болуп келет. Башкача айтканда, биз бул паркка эң биринчилерден болуп киргенбиз. Биз көбүнчө ири кардарлар менен иштөөгө багыт алганбыз жана өзүбүздүн өнүмдү чыгаруунун үстүнөн иштейбиз. Ири бизнестер, билим берүү, ресторандык бизнестерди тейлейбиз. Учурда бизде кеминде 70 киши иштейт.
Из отраслей то образование
деди Андрей Гуренов. Коммерциялык сыр болгон үчүн кеп болгон фирма өзүнүн кирешеси жана пайдасы жөнүндө маалыматтарды ачык келтирген жок. Паркка мүчө болгон башка компаниялардын киреше чыгашасы да өзүнчө бөлүп көрсөтүлбөйт. Бирок жогорку технологиялар паркы резиденттеринин кирешелерин жалпы жонунан эсептеп жыйынтык чыгарып турат. Парктын директору Алтынбек Исмаилов узаган жылдыгына санагын азаттыкка айтып берди.
Чынында айтсак, биз ушул 2019 жылдын аягында мындай өзүбүзгө бир чоң план койдук да. Өзүбүздүн ушул кирешебизди 1 миллиардка жеткирсекпи деп эңседик да. Анан кийин 2019 жылдын аягында 1 миллиардка чынын айтсак жетпей калдык, бирок 972 миллион сомдон ашык биздин резиденттер киреше тапты. Анан кийин эң маанилүүсүн мындай алып көрсөк, мына биздин ишканаларда иштеп жаткан адистердин саны дагы 40% көбөйдү. Мына 4-нчү кварталдын жыйынтыгын алсак 762 адис азыр ошол иштеп жатат биздин эмелерде, резиденттерде. Жанагы фонд оплаты труда деп атабыз, ошол кирешенин канча пайызы ошол зарплата аркылуу төлөнөт. Ал дагы 40-50% чоңоюп 401 миллион сомдон ашты. Бул болсо ушул акчаны биздин ушул адистер зарплатага алып алат да.
Кирешенин өсүшүнө мүчөлөрдүн көбөйгөнү да себеп болгондой. Анткени 2018 жылы эле жогорку технологиялар паркында 40 мүчө болсо, 2019 жылдын жыйынтыгында алар 81 жетти. Бул компаниялар кирешесин негизинен чет жака экспорттоодон табышат.
Экспорт. Биз үчүн экспорт абдан маанилүү. Экспорттун ошол мындай үлүшү болсо 86%. 86% ашты да. Башкача айтканда 841 миллион сомдон ашты. Анан 30 ашык мамлекеттерге экспорттоп жатабыз. Алардын ичинен Америка Кошмо Штаттары, Америка Кошмо Штаттары болсо 28% мындай жакын, биздин ошол кирешебиздин 28% жакын экспорттоп жатабыз. Эң чоң мындай биз үчүн рынок болуп эсептелет. Анан кийин ошол жакка экспортубуз да 31%дан өйдө өстү да 2019 жылычы. Мындан тышкары Ирландия мамлекети бар, ал жерге 13% эме кылып экспорттоп жатабыз. Ал Ирландиядагы 40%ге жакын чоңойду. Мындан тышкары Казакстан, Россия, Кипр, Япония, анан кийин баса белгилеп кетсек, мына Великобритания мамлекети менен мындай дагы мындай эки тарапта катнаш өнүгүп 2 эсе көбөйдү 2019 жылычы. Китай, Австралия, ошентип көп өнүккөн мамлекеттер менен чогуу иштешип, мына биздин ишканаларыбыз мындай жакшынакай бир жыйынтыктарды көрсөтүп жаткан кези.
Албетте, ушул көрсөткүчкө жетүү деле оңой болгон жок. Бул дээрлик 6-7 жылдык иштин үзүрү. Жогорку технологиялар паркы алгач негизделген 2013 жылы ага мүчөлөрдүн кирешеси болгону 14 миллион сом болгон. 2014 жылы 80 миллион сом, 2015 жылы 129 миллион сом, 2016 жылы 241 миллион сом болгон. Киреше 2017 жылы 500 миллиарддан ашкан. Тагырагы 518 миллион сом болсо, 2018 жылы 635 миллион сомго жеткен. Былтыр болсо жогоруда белгилегендей сумма 972 миллион сом болуп отурат. Башкача айтканда, киреше 5 жыл мурдагыга караганда 10 эсе көп. Мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсе көп болуп турат. Жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү, азыр мекеменин байкоочу кеңешинин мүчөсү болуп турган Азиз Абакиров буларга токтолду.
Биз негизинде эч ким ишенген жок да бизге. Бизде программист барбы деп ушундай суроо берген деп кече. Биз эмне экспорт кыла алабызбы? Биз Америкага бир дагы мыкты саткан эмеспиз деп, эмнени сатабыз тияка деп ушундай суроолор көп болчу. Эмнеге кереги бар бизге жогорку технология паркты? Мына биздин кыргыз маалымат технология программды камсыздоо иштеп чыгуу компаниялардын бирекмеси чогуу биз ошол долбоорду чыгарганбыз. Койчумановдун инвестициялык совет кеңешменин площадкасынын негизинде да мындай чоң пландар пайда болду. Биринчи жылы биз Россия Казакстанга экспорт жасаганбыз. Азыр биз биринчи орунда Америка Кошмо Штаттары турат. Түзмө-түз кыргыз IT компаниялар мына мурда мыкты да саткан эмеспиз. Өмүр бою азыр мына Америкага биз маалымат технологияны сатып атабыз.
Элдик экономика уктуруусу.
Жогорку технологиялар паркында катталган компаниялар IT тармагындагы баардык кызматтарды көрсөтүшөт. Бирок көпчүлүгү программалоо менен байланыштуу. Парктын директору Алтынбек Исмаилов кайрадан кепке кошулду.
Эң биринчиден биз болсо ошо программа түзүү жана программаларды сатуу боюнча кирешелерди алсак, биздин мындай жалпы кирешелерден 60% ушуга окшогон ишмердүүлүктү эме белгилеп кетсек болот, түзөтө алам. Экинчиси болсо мындай чоң өзүбүздө мындай өнүгүп келе жаткан мындай IT тармагында иштин бири бул болсо компьютерде түзүлгөн анимациялар. Карап көрсөк болот. Мына силер дагы бир нече жолу ошол материалдарды жаздыңар. Бул болсо биздин мына YouTube-та иштеген мындай ишканаларыбызда. Алар компьютер менен ар кандай балдар болобу, азыр чоңдор үчүн дагы анимация тартып жатышат. Анан кийин YouTube-ка киргизип, анан кийин ал жерден ошол реклама аркылуу мындай кириш эте алышат. Үчүнчүдөн болсо жанагындай интерактивный сервис деп коебуз. Мындай 9% болсо техникалык колдоо болуп эсептелет. Бул болсо өзүңөр билесиңер жанагы көп-көп ошол программаларды мындай колдош керек, ал жерде поддержка деп коесоз мындай жакшыраак эме болот го. Анан кийин 4% мындай башка иш.
Кеп болуп жаткан парк биринчи кезекте IT тармагында иштеген мекеме компанияларга салыктык жеңилдиктерди алып берүүнү максат кылат. Ошондой эле аталган тармакта иштеген компаниялардын кириши чыгышасын эсепке алуу жана аларды көмүскө иштөөдөн чыгарууну көздөйт.
Бул парктын ичинде атайын ошол мыйзам менен бекитилип, эң биринчиден ошол салык тарабынан жеңилдетүүнү беребиз. Эң биринчиден жана НДС деп атайбызбы? НДС жана налог на прибыль, анан кийин налог на продажу деген ошол 3 салыктан бошотуп, анан мындан тышкары жана подоходный налогду 10%-дан 5%-ка азайтабыз. Жанагы соцфонддогу отчислениени болсо 12%-га ошол орто эсеп менен алынган ошол зарплатанын 12%-ын ушинтип жеңилдетүү.
4 жеңилдик бар,
эмеби? Ошондо 5 жеңилдик болуп калат.
Деди Алтынбек Исмаилов. Ал эми компаниялар мүчө акы катары жогорку технологиялар паркына жылдык жүгүртүүсүнүн 1% төлөп турат. Муну Таймли Софт компаниясынын директору Андрей Гуринов да ырастады.
Парк высоких технологий — это своеобразная айтишная связь. Собственно, полученные...
Жалпы маанисинде бул парк эркин экономикалык аймак сыяктуу, болгону IT компаниялары менен байланыштуу. Бул жерге кошулгандан кийин алган жеңилдиктерибиз биздин каражаттарыбызды жакшыраак колдонууга түрткү болду. Биз сарамжалдап калган акчабызды персоналды өнүктүрүүгө, кызматкерлерибизди чет жакта окутууга жана ар кандай социалдык иштерге жумшап жатабыз. Маселен, биздин компания студенттер арасында программалоо боюнча эл аралык олимпиаданын башкы демерчиси болуп саналат. Эл аралык Silk Road марафонуна көмөк кылып турабыз. IT боюнча билим берүүгө каржы салабыз. Биздин компания парктын ичинде жайгашуу менен эсеп кысабын толук ачык жүргүзүп, майананы так төлөп, насыяларды эн эркин алууга мүмкүнчүлүк ала алат.
Башка бир атамекендик IT компания Улут Софт жоопкерчилиги чектелген коому жогорку технологиялар паркына жаңыдан кошулду. Фирманын жетекчиси Мирбек Окенов парктан сырткары иштеген менен анын ичинде жумуш алып баргандын айырмачылыктарын айтып берди.
Эми жогорку технологиялар паркы жалгыз эле салык жагынан жардам бербестен компаниялардын жаңы-жаңы рынокторго, жаңы-жаңы рынокторда кардар издөөгө ар кандай иш чараларды уюштуруп атат. Бул жакта Кыргызстанда болобу же болбосо чет мамлекетте ушул биздин тармакка тиешелүү ар кандай жаңылыктарды өзүбүздүн мисалы телеграм группасы болобу, башка эмелер, email, электрондук кат аркылуу бизге кабар берип турат. Эми башкача айтканда тармактагы жаңылыктар, тармактагы жакшы иш чаралар же болбосо бизге тиешелүү компаниябызды чоңойтуу, кеңейтүү, жаңы кардар издөө боюнча мүмкүнчүлүктөрдү биздин кулагыбызга чейин жеткирип бергенге аракет кылып атат. Мунун да пайдаларын көрүп атабыз.
Мындай караганда Кыргызстандын IT тармагынын ийгилиги жогорку технологиялар паркына катталган фирмалардын кирешеси менен гана эсептелбейт. Себеби учурда дагы 50%-дон ашык компания бул бирикмеге кошулбаган тартипте иш алып барууда. Мындан сырткары патенттик ыкмада эмгектенген жана көмүскө иштеген жүздөгөн айтишниктер да бар. Ошол себептүү программисттерде алдыңкы жылдарга карата дымак да чоң, потенциал да кеңири.
Шашпай, мына ушундай жыйынтыктарга жеттик. Эми азыр туура айтасыз, дагы секирик керек, дагы амбициялык максаттарды коюшубуз керек. Мына ар бир үй бүлөдөн бир программист деп айтабыз, IT академияларды бүткүл Кыргызстанга ачып атабыз, деңгээлге чыгайлы деп атабыз. Мына 50,000 программист керек. Биз 1 миллиард сомго жеттик, 1 миллиард долларга ушундай максаттарды койдук,
деди IT адиси Азиз Абакиров.
Элдик экономика уктуруусу.
Элдик экономика түрмөгүнөн Бишкектеги жогорку технологиялар паркынын жана өлкөдөгү айтишниктердин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеп кылдык. Түрмөктү мен Эрнис Нурматов сунуштады. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун овосунан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареге азаттык чекит.org уктуруубузду улантабыз. Мамбет Күрөнкөй уулу 1938 жылы кармалып, 5-6 айдан кийин каракулду атылган. 8 жылдан кийин аялы өлүп, согушка кеткен 2 уулу майдандан кайтпай, артында калган 3 кызы басым кысым алдында чоңоюп билим алышкан. Алардын арманы атасынын кайсы жерде сөөгү жашылганын билбегени. Куугунтук курмандыктары рубрикасында бүгүн Мамбет Күрөнкөй уулу тууралуу айтып беребиз. Кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Мамбет атанын эмгек жолу социализм заманына чейин ийгиликтүү башталган. Элге белгилүү соодагер, бардар жашоого жетишкен. Караколдо кабат-кабат үй салып, мейманкана ачып, эгин эктирип, Кытайга соода иштери менен каттап турган. Ошондон ал 1906 жылкы күндө үй бүлө тууган өрөгүн аман алып калууга жетишкен. Эртелеп камданып, алыс жолго камдуу чыгып, ал жерден тааныштарынын жардамы менен кыйналып, кысталбай жашоо кечирип, кийин кыргыз жерине келгенде асманында кара булут айланып, куугунтукка алына баштаган. Тааныш тамыры күчтүү Мамбет ата эл душманы, социал туранчы болорун билип, акыл кеңешчилеринин кебин угуп, журт которуп, кайра эле Кытайга ооп кетсе болмок. Жаңы бийликке жакпаган бир топ кадырбартуу, оокаттуу кишилер ошентип, туугандарын алып көчүп деле кетишкен. Мамбет Күрөнкөй уулу ансыз да оор турмушта жашап аткан жакындарын кыйнап, чет жерге көчүп кетүүнү эп көрбөй, азуусун жанып келаткан ажалга тике карап, качан камагы башталарын күтүп, опуртал кезде из жаздырбай жеринде кала берген. Анын болгон байлык мүлкүн тартып алган бийлик турмуш тиричиликке тың ишкердик камакка алып, көп узатпай ошол эле кара колдун өзүндө аттырып салган. Ошол 1938 жылы Сталиндик репрессиянын араан ачылып, жүздөгөн өмүрлөр жалт кыйылып, заман аңтар теңтери болуп турган. Мамбет ата болжол менен 1870 же 1871 жылы төрөлгөн болуу керек. Анын бир тууган иниси Үмөр балдарына агасынын 67 жашында атылганын айтчу экен. Мамбет атанын ата энеси башынан ока таштуу бай кишилерден болушкан окшойт. Мамбет ата караколдо касапкана ачып, ага улай шаарда мейманканалар салып, элге таанылган таасирдүү кишилерден экен. Бир өкүнүчү, байбичесинин согончогу канабай ошондон дагы аял алып, анысынан 2 уул 3 кыз көрүп, кыйын заманда кыйналбай жашаптыр. Жашоо өйдөлөп калганда жаңы тирдик жаш балдары ордун таба электе жаңы замандын катаал жазасына туш келген. Совет бийлиги канатын кенен жайып, бекем орночого алып калган кезинде тап душмандарын кодлоо башталбадыбы? Мал мүлкүн большевиктер тартып алып, мурдагылай ашып ташкан дүйнөсү жок, жөн жай турмуш кечирип атканда камакка алышкан. Жаңы бийликке каш кайтарып, апачык каршы чыкпаса, эмнеликтен аны эл душманы, социал туранчы деп суроо сопкутун көп создуктурбай атып салышканы эмдигиче табышмак. Эркин Мамбетова акыйкатка жетем деп канча жерлерге арыз жазды. Эл душманынын кызы катары кодуланды, а бирок намыскөй кыз баарына чыдап, баарын көтөрдү. Кийин Кыргызстан эгемендикке жеткен жакта репрессия курмандыктарын эскерүү, эстелигин тургузуу аракетинде жүрдү. Тапканын үй бүлөсү туугандары менен бөлүшүп, кыйын кездери ага калканч болгон агасынан каракол абагында тебетеги калып калганын капыс көрүп калган бир тууган иниси Үмөрдүн күйүтү, басым кысымга аргасы чыдап жашап келаткан аялынын согуштан 2 уулуга айтпай калгандан кийин бул жарчылыкты эртелеп таштап кете бергени, 3 кызынын бирөөдө жайрап, атасы тууралуу акыйкатты калыбына келтирүүгө өмүрүн арнаган Эркин Мамбетова эженин көргөн бакканын айтып отурса узун сөз. Өткөн жылы эркинече бу жарчылыкты таштап кетти. Аны менен арылгыс арманы атасынын кайсы жерде көмүлгөнүн билбегени кошо кетти. Мамбет атанын кыздары 10 жылга чейин кат жазуу укугунан ажыратылган, абакта казы болду делген жалган жоопторду көп алышты. Бирок атасынын кайсы жерде атылып сөөгү кайда жашырылганы айтылбады. Жумакан Мамбетова ошол оор кездерди мындай ческерет.
Кетирчү улуу байбичеси бар болчу, такыр төрөгөн жок. Байбичеси ошол орунду да турчу. Байбичеси 58-нчи жылы эле кайтыш болду. Мен менен 45-нчи жылы кайтыш болуп калды да. Анан биз тайларыбызды көздөп калдык. Эки байкы Москвага кеткен, ошол өйдөн келген жок. Биздин өзүбүз трагедиялуу чоңойдук да, өтө трагедиялуу. 38-нчи жылы февральда кармаптыр, 38-нчи атылыптыр октябрда. Караколдо буякта жеринде эле 100 киши жок. Эми бизге куугунтук, мен азабын тартканым жок, мына эжем азабын тартты, куугунтук алды. Мен окууда жүрдүм, туугандарыбыздын баары өлдү. 57-нчи жылы биринчи актаныш болгон да, эже дело менен таанышкан. Чакыртырганбыз да биз, буяктан дело келип эже таанышкан, мен таанышкан эмесмин. Ошол учурда менин балам авария болуп өлүп, кызыбы чакырыптыр, мен этим көрдүм деп таанышаркан. Анан дело келди деп чалганда, эжем барган, мен бара алган. Мен кысымга туш келгеним жок. Кичинекей болчумун да. Бул эдем туш келди. Күйөөсү согуштан келип горком комсомолдо секретарь болгондо ошол сөздөнү чыктырып, сиздин аялыңыз ушундай турбайбы, тиги бу деген сөз болгондо эжем күйөөсүн таштап Ленинградка кеткен. 57-нчи жылы бизге көз салып жүргөн жана Калинур Усенбеков деген герой. Согуш басылганда герой болуп келди, анча мынча жардам бергендей болуп жүрдү да. Ал киши Калинур Усенбеков зам прокурор республики болчу. 45-нчи жылы бизде ата да жок, менде эне да жок, бирөөнүн атасы жок. Мен ушундай келип ошол училищага келдик кыздар. Мен училищаны бүткөндө институт ачылды, кыз келиндер тез институту деп. Маяковский атындагы. Ошонун биринчи выпускасы болчубуз. Анан жакшы окуп жүрдүм эле, мени институтта калтырды иштегени. Ошо жерде иштеп жүргөндө Калинур Усенбековдун аялы бизге директор болуп калды, анан ректор деген жок. 57-нчи жылы, 53-нчи жылы Сталин өлдү, өзүңүз билесиз. Сталин өлгөндөн кийин атылуу дегендер дагы Хрущев аркылуу көтөрүлдү. Анан эжем заниматься эткен, эми мен заниматься эткеним жок. Мен 57-нчи жылы ал киши арыз жазып кел деди, мен арыз жазып бардым. Документти кайда бир жерде жүрсө керек, анан атам акталды 57-нчи жылы. Анан менин колума акталып, анан ушул караколдон свидетельство өлгөндүгү жөнүндө буйрук берди, алдым деп. Алсам 42-нчи жылы воспаление легкийден 42-нчи жылы өлдү деп дагы жалган сведения менен берди да. Андан кийин 95-нчи жылы качан өлгөнүн энеңиз Баякуш апам 10 жылга кесилген деген маалымат менен жүргөн, жакында келет, жакында келет деп апам кайтыш болуп кетти. Толук маалымат ошо 95-нчи жылы алдым. Республиканын прокуратурасынан официально кагаз келди, аны да ошо эдем жазса керек. Анан ошондон кийин ошо акталган деп биз акталгандан кийин иши болуп 2-нчи жылы биз 90 чыкпадыбыз. Үй бүлөсүнө, аялдар тирүүлөргө, прямой балдары барларга келди да ошо кагаздар көбүнчө. Мисалы үчүн азыр бирөө мен жанакы Роза Айтматованы окуткам мен учурунда, алардыкыго белгилүү табылып эместе, а биздики табылган жок, эчтеке болгон жок. Азыр ошол 37-38 окулардын прямой балдарынан калса 20 киши барбы, калган калды, калган жокпу билбейм. Может, ону баары балдар биле калган жок. Быйыл январ айында институтка бардым да, тиги трудовой социальный защита биз деле 1,5 000 сомдон берет. Анан өтүнүч кылдым. Эжем 91-де, мен 85-86 карап калган. Ушул экөөбүзгө бир эртишип, бирибиз менен бирибиз барып бир курортко бир путевка бергиле деп анан ага жооп деле келген жок, мен кайрылып барганым жок. Атабыз атыбыз канча кордукту көрүп чоңойдук. Анан эми ушул жашка келгенде 1,5 000 сомдон акча бересиңер. Ошону бербей эле койсун деп өтүрүп келдим дедим. Силер эми үчүн ушундай маселелерди өкмөттүн астында койбойсуңар. Эми үчүн кичине ушулорго өлөрүбүз калды. Ошол пособияны кичине көбөйтүп, ошол 1,5 000 сом Куран окутканыбызга да жетпештир. Анан эми 8-инде ошо дени репрессированных деп 90 кабыл алынган. Мен больница деле көргөнүм деле жок. Алар ата дейип деле карайт да. А башка жакта атылгандар боюнча Украинага айдалып кетип, ошо жактан да атылбадыбы? Мен да бир жакын кие балам бар, ошол араң чуркап жүрүп Украинадан атылган мунча деп келип атса кагаз, булар признавать этпейт да, рус эткиси келбейт да документтер. Кантип эле ушул жактан айдалган кишилердин спискасы жок болсун, ошолордун балдарынын спискасы жок болсун.
Мамбет атанын иниси Үмөрдүн уулу Байгазы Омор чоң атасынын жолун жолдоп дыйканчылык кылат, ишкердик менен алектенет. Кичинекей кезинен ал чоң атасы тууралуу кептерди көп уккан, анын ишин улантып келатат.
Бул ата илгери ошо караколдо турчу да. Караколдо өзүнүн мындай айтканда, азыркы менен сөз менен айтканда, ишкери болгонго касапканасы бар экен, текесте кожно эмеси бар экен. Анан репрессияга ошо 37-жылы кабылып атса Туран партиясына деп анан атылып кетип атпайбы. Эки баласы согушта каза болду, 3 кызы бар эле, азыр жумакан эжем эле калды. Анан эми бул кишилер, эми илгери кишилер, булар айыл эл баккан кишилер болгон. Ушул папам айтып калчу, ушул шаардан келди болсо Кытайдан товар алдырып келип туруп элге таратып бергиле деп Мамбетти күтүп отурушчу эле. Караколго келгендердин баары тең ошол Мамбеттин үйүнө келип конок болуп, ошол жака жатып, ошол жактан соодасын жасап алып кетчү эле. Кулакка тартып балдарын соттотуп, менин чоң атам ошондо 17 экен, эми ал ошондо кулакка кетип атат 33-жылы. Күрөнкөйдөн Мамбет, Үмөр деген эки бала болгондо, Мамбеттен ошол эжемдер, Үмөрдөн бизбиз. Бирок менин атамды ошол Мамбет багып алган экен илгери эле. Ошо 30-жылы кетип анан согушка катышып, согуштан келгенде анан ошондо айтып калчу, ошо атамды кийин эле түрмөнү тазалатканда тебетейин көрүп калдым деп, чоң эмедего дейм. Чет элеп бара эле ушул шаардын тегерегине атып салган окшойт. Өөктөр ушул шаардын жолго жагын деле болуш керек деп. Булар ошол убактарда эле жер иштетип, займка кетип буудай айдачубуз дейт, касапкана эметип, азыркы мясо комбинатында касапканасы бар экен, мал союп элге кызмат кылышчу экен да. 38-жылы каза болгондо 67 экен. Ушул сүрөтү бар да, ушу сакалжан балжайгына урушкан экен.
Мамбет Күрөнкөй уулу түптүн түндүк чыгыш тарабындагы Кайнар деген айылда төрөлүп өскөн. Кыргыз элине баштапкы капитализм азыздан жайыла баштаган чакта ишкерликке киришип, бул жаатта бир топ ийгиликтерге жетишкен. Анын касапканасы, салтырган имараттары, баштаган иштери ушу кезге чейин эл арасында айтылып, аты унутулбай келатат. Репрессия курмандыктарынын караколдогу эстелигинде анын да аты жазылган. Көл кылаасынан 2000 ашуун адам ошол канаверемде атылып кеткен. Мамбет ата карабашын калкалап чет жака качып кетсе аман калар беле, бирок ал жакын адамдарынын тагдырын ойлоп жылып келаткан ажалдан чочулабай тике караган экен. Кадырлуу урмандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн түптүн Кайнар айылынан чыккан Мамбет Күрөнкөй уулу тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Назарыңызда Жан дүйнө түрмөгү. Бул жолу режиссер документалист, Кыргызстан аял режиссерлор кинофорумунун негиздөөчүсү Асель Жураева менен болгон маекти сунуштайбыз. Ал баарлашууда өзүнүн чыгармачылыгы, режиссер кыз келиндердин түйшүгү, чыгармачыл айымдарды түйшөлткөн темалар тууралуу айтып берди. Асель Жураеваны кепке кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов тартты.
Студияга кош келипсиз Асель айым. Алгач ушул сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө маектешсек да, кече дагы мына көрдүк сиздин кыска метраждуу тасмаларды. 11-жылы тартылып турам, Мекеге карай жол.
Саламатсыздарбы? Негизи эми чыгармачылык жолдо ошол 2010-жылдан баштап баштадым десем болот. Себеби 2010-жылы мен биринчи студенттик тасмам жарыкка чыгып ошо экрандан чагылдырып көрсөткөм да. Андан кийин бул Мекке карай жолду тарткан, бул кандай десем бир тепкичке өйдө көтөрүлүп мындай мамлекет тарабынан дагы колдоо көрсөтүлүп анан тарткан тасмам да. Анын жоопкерчилик дагы аябай чоң болгон негизи. Андан кийин ошол чек ара деген тасмасын тарткам. Ошол эле ошол Мекке карай жолдон кийин дагы бир конкурска катышып, мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп, чек ара деген тасмасын тарттым. Азыркы этапта толук метраждуу көркөм тасма тартып съемка учуру бүткөн. Азыркы этапта ошол монтаждап атам.
Кандай тасма?
Буюрса, Теңир берди деп аталат. Бул толук метраждуу көркөм тасма. Бул мен үчүн бир мындай дебюттук мындай ишим болот да. Чыгармачылыкка чөйрөмө мындай дебюттук көркөм тасманы биринчи жолу тартып атам да. Буга чейин бүт эле тасмаларым бар, даректүү, анан мени документалист катары билишет. А бул жерде ошол бул актерлор менен иштештим. Ушул Темир Бирназаров экөөбүз биргеликте сценарийсин жазганбыз. Анан ошол съемкасы 2 жыл болду. Эми буюрса ошо 2020-жылы буюрса ошол экранга чагылдырып көрсөтөлү деп атабыз да.
Студенттик кезде алгачкы тасмаңыз жөнүндө да
Өмүр бешиги, Калбешестяны, Өмүр бешиги деп.
Эч бир мындай диалог жок, наристелердин кыймылы, аракети, анан мындай табият. Сиз эмнен айтайын дедиңиз эле?
Негизи бул тасманы баштатканда башында мен режиссердик курста окуп аткам Темир Бирназаровто. 2 жылдык курста, ага чейин эле анда мен 5-курста искусство университетинде окуп аткам, Бешеналиев атындагы. Бирок параллельно ошо Темир Бирназаровтордон окуп жүрдүм да. Андан ошондо бизге тема тандагыла деп тапшырма берген болчу. Анан көбүнчө эле ошол убакта аборт темасы аябай актуалдуу болуп, бүт жерде айтылып, ушундай аборт жасагандар көбөйүп атат, тигиндей мындай деген көп мындай СМИлерден дагы окуп калгам да. Анан ошондон улам келип өзүмдүн ушул аборт темасы жөнүндө тартып көрбөйүнбү деп айтсам, агайым айтты да, ойлонуп көр, аборт темасына тартылган тасмалар аябай көп, сен кайсыл тарабын көрсөткүң келип атат, бир башкача бир форма таба алышың керек. Себеби режиссерлор ошон үчүн дагы режиссер, алар башкача көз караш менен өзүнүн бир формасын таап, ошол стилистика менен эмнени айткың келсе айтып беришиң керек, ошону жакшылап ойлон деген да. Бирок тема жакшы экен деп айткан. Бирок ошонун каармандарын ким болот, эмне кыласың деп. Анан мен изилдеп баштагам. Аборт темасында барып врачтар менен сүйлөшүп, кыздар менен сүйлөшүп, ошол эле жакындарыман аборт жасагандар менен эмне үчүн ошол себепке барышты ошондой деп жүрүп, анан аябай көп тасмаларды көрдүм. Көбүнчө эле ТВ проекттер, ошо биздин телевизорда көрсөтүлгөн көп проекттерде ошол аборт темасына, анан көбүнчөсү эле аборт жасабагыла, бул жаман, ушундай сыяктуу бир закадровый акыл айтып үйрөтөт да. Бирок аны биз канчалык кичинекей балдарга деле муну жасаба десең деле барып жасайт го. Биз жасаба деген сайын адамга баары бир жетпейт деп ойлойм да. Ошондуктан бир башкача жагын табыш керек болчу эле. Анан мен бир кичинекей балдардын жашоосун көрсөтөйүн, кандай ушул бир үй бүлөнү табышым керек, бактылуу үй бүлө, ушунчалык бир бактылуулукта жашаган үй бүлөнү ошолор аркылуу көрсөтүшүм керек. Мен балалуу болуш бул бакыт, ошон үчүн силер аборт жасаганда эмнеден алсырап атасыңар, эмнеден айрылып атасыңар деген максатта да. Анан ошондо бул үй бүлөнү тапканымда
андан кийин сизди жана даректүү баян тартуу боюнча мындай атыңызды чыгарган, ушул ийгиликтерге жетишкен Мекке карай жол болду окшойт э. Мекке карай жол көп эл аралык сынактарда жакшы орундарды алган экен.
Ооба, себеби мен өзүм деле күткөн эмесмин. Биринчи тасма менен мен КМШ өлкөлөрүнө белгилүү болсом, экинчи тасма менен мен Европанын баарын кыдырдым да. Ошондуктан мен ойлогомун КМШ өлкөлөрүнө жакыныраак болот го деп ойлогом. меке карай жолдучу. Себеп дегенде баардыгыбызды бириктирген бул ата мекендик согушу. Бирок эмнегедир таң калыштуусу ошол тартылганы, ошол кишинин жашоосу европалыктарга дагы чет башка чет мамлекеттегилерге кызыктуулуу да. Мындай күткөн эмес элем да, анан Европага көп чакыруулар болуп, көптөгөн конкурстарга катышып, чоң байгелерди алды.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн студияда конокто режиссер, документалист, Кыргызстан аял режиссерлорунун кино форумунун негиздөөчүсү Асель Жураева, ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Кыз келиндердин режиссерлукка келиши, алардын режиссерлуктагы тагдыры, турмушу жөнүндө кеп кылалы да. Кыргызстан аял режиссерлорунун кино форумунун уюштурулуп калышынын негизги себеби, айымдар менен жигиттерди бөлгөнгө болобу кинодо?
Негизи мен баштап атканымда чыгармачылык жолумду айымдардан, кыздардан аябай эле аз болчу, режиссерлорчу. Анан ошол мен тааныгандардан Наргиза Маматкулова тартып жүргөн, Альмира Телебергенова, андан кийин ошол Элнур Осмоналиева тартып баштаган. Ошол мындай айтып койсоң мындай бир эки эле киши да, бир эки эле айым режиссерлор. Бирок кандай тасмалар тартышкан, чынында эле бизди Кыргызстан тааныткан айымдар да. Анан ошондо мен өзүмчө ойлоп койгон болчумун, эмне үчүн мындай дарык тасма тарткандар эч ким жок, эмнеге кыздар келбейт киного? Анан бир өзүнүн дипломдук ишин тартып коет дагы анан кетип калышат. Себеби кинодо калыш кыйын, бул сен ачка болуп калышың мүмкүн. Дайыма мындай айлык алып же бир иштегенге мүмкүнчүлүк деле жок да. Себеби проекттер бир жылда бир проект болушу мүмкүн, же балким ашып кетсе эки үч эле проект да. Анан ал менен сен өзүңдү бага албайсың, анан түнү күнү иштейсиң деп мындай бир кыздарда өзүндө бир коркунуч дагы бар. Анан турмушка чыгып кеткенден кийин таштап салышат чыгармачылыктычы. Анан эмне себептен ушул нерселер болуп атат? Анан таланттуу кыздар көп, ошондуктан да бир фонд ачыш керек деп ойлонуп жүргөм. Анан ушул фондду негиздеп ачтык. Айгерим деген кыз экөөбүз 2012 жылы ачканбыз Азия чыгармачыл айымдар фонду депчи. Бул фонддун негизги максаты ошо чыгармачыл чөйрөсүндөгү иштеген айымдарга колдоо көрсөтүү, алардын чыгармачылыгын элге тартуулоо деп эсептелинет да. Эми биз акырындап азыр иш жүргүзүп келатабыз. Бул да кыйын экен аябай.
Азыр кино форумга эмгектер кабыл алынып баштаптыр. Жакында
15 февралга чейин кабыл алабыз. Бул жерге биз кыска метраждуу, даректүү жана көркөм тасмалар, ошол сөзсүз түрдө эгерде кимдин кинолору бар болсо, айым режиссерлор тарткан кинолор болсо бизге жөнөтүшсө болот. Биздин өзүнүн да көркөм кеңешибиз көрүп, ошолордун арасынан мыкты тасмаларды тандап алып туруп, анан ошол тасмаларды көрсөтөбүз да.
Эми негизи мындай чыгармачыл адамдар жөнүндө, чыгармачылык жөнүндө сүйлөшүп келгенде, ыр жазып жүргөндөргө, жазуучуларга дүйнөлүк адабиятты окугула деп кеңеш беришкен бизге чейинкилер. Биз дагы кийинкилерге ошентип кеңеш беребиз да. Анан спортсмен күндө машыгып турат экен, сүрөт өнөрүндөгүлөр тартып турат дегендей, режиссер өзүн кантип машыктырат?
Режиссер дагы окуйт да, китепке окуш керек.
Китепке окуш керек,
китепке окуш керек. Ошол биздин дүйнөлүк ошол чыгармаларды жазгандарды деле биз студент кезден эле биз айтат эле. Зарубежный литератураны дагы өзүбүздүн деле жазуучуларды баарын окуган талап кылат эле да. Себеп дегенде режиссерлор ошол канчалык көп билим алып, көп китеп окуса, ошончолук терең ойлонот дагы, өзүнүн ой жүгүртүүсүнө дагы жардам берет депчи. Негизи мен деле кээде сүйлө албай же бир убакыт болуп калат, бир эки ай окубай калып, китеп окубай калганда кадимкидей сүйлөп аткан тилиң деле кыска болуп калат да. Жакшы өзүңдүн оюңду айта албай каласың, ошол эле орус тилинде, кыргыз тилинде. Анан китеп окуп баштасаң кайра жакшылап сүйлөп баштайсың да. Мындай жардам берет да өзүңө. Анан сөзсүз түрдө чыгарма деле жаратып атып, кино тартып атканда деле жардам берет.
Тарткан тасмасына карата режиссердун мүнөзүн билсе болобу?
Болот.
Мисалы жалаң агрессияга толгон тасмалар аркылуу.
Эми агрессияга эмес, дагы мындай да, ичинде эмне турат экен айтат го. Тиги орустар, сен досуң ким, мага айтсаң анан мен айтам сен кимсиң деген сыяктуу, туура котордумбу, ошондой макал бар го. Анан бул жерде тасманы көргөндөн кийин режиссердун мүнөзүн биле аласың. сөзсүз түрдө. Билбейм, мен биле алам. Көргөндө демек, режиссер мындай экен деп.
Азыр улуттук деградация жөнүндө сөздөр айтылып калып атат. Анан ошол эле учурда жанагы бири-бирине агрессия менен мамиле жасаган коом болуп калдык деген сөздөр айтылат. Ушундай мезгилде режиссердун жан дүйнөсү эмнени каалайт, эмнени ойлойт, жан дүйнөсү кандай акыбалда болот да?
Ушундай мезгилде чыгарма жараткысы да келет. Андан ошол нерселер болбогонго аракет кылгысы келип, тартып көрсөткүсү келет да, же ошолорду, ошол кылмышкерлерди жазалагысы келет. Чынында жазалагым келип кетет да. Ушул менин киномдо, ушул жашоодо жазалай албасам да, ушул кино аркылуу жазалап көрсөткүм келет да. Андан ушунчалык, мисалы үчүн, мына биз күнүгө эле көрүп атабыз да, тиги зордук зомбулук, аялдарга болгон зомбулуктар, үй бүлө зомбулук, ошолордун баарын көргөнүңдө ыйлагың келет да. Мына ушунчалык анан ошолордун баарын бир мен деле кино тарткым келип жүрөт. Биз тартканда зордук зомбулукту мындай эле көрсөтүп, анан ал андан кийин эмне болду көрсөтпөйбүз да. Тасмаларды көбүнчө карасакчы, ошол зордук зомбулук жасаган киши жазаландыбы же эмне болду? Биз ошолорду да көрсөтүшү керек, жазаланат ал дагы.
Качан чагылдырасыз эми ошону? Качан көрөбүз?
Аракет кылабыз эми. Азыркы тасмамды бүтүрөйүн, ошол буюрса, бүтүрсө ошол тасмадан дагы бир кандайдыр бир эргүү, бир жакшы нерселерди эл алат деп ойлойм да.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттыктын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн режиссер документалист, Азия чыгармачыл айымдар коомдук фондунун жетекчиси, Кыргызстан аял режиссерлорунун кино форумунун негиздөөчүсү Асел Жураева менен болгон баарлашуу сунушталды. Ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы жайгашкан. Ал жактан айрымдарын фото же видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Фридрих Ницшенин «Эй адамдар, ташта менин образым, менин образдарымдын образы уктап атат» деп айтканы бар. Таштай каткан жанды ыр, күү, музыка жүйөт эт эмеспи? Эмесе Амирбек Азам уулу даярдаган «Обон жана сөз кудурети» деген берүүнү сунуштайбыз.
Кечээ Бишкекте же Ошто болгон концертти бүгүн дүйнөнүн чар тарабында жүрүп көрө аласың. Ал үчүн YouTube бар. YouTube веб кызматы жакында эле Овон Черчи Түмөнбай Колдошовтун сезимдеги аккордтор деп аталган концерттик программасы менен таанышууга мүмкүндүк берди. Бул концертти көрүп отуруп, өнөрпөз ырдын текстине, сөзгө аяр мамиле кылганына дагы бир мертебе ишендим. Ырдын мазмуну жөнүндө тегин жерден сөз кылып жаткан жокмун. Мына бу кайрыктарды эшитте. Эки ырдын сөзүн жана Овонун Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков жазган. Мындай сүйлөмдөрү кыйыктардан куралган курактай, а мазмуну Мукам үнүнө, музыкасына шайкес келбеген чыгармалардан көпчүлүк поп-музыканттардын репертуары куруу эмес. Ырас алар модага шайма-шай кийинишет. Сахнада өздөрүн сулдагы балыктай эркин сезишет. Залды оталдыра алышат. Эми Алым Токтомушовтон «Карарган деңиз», «Агарган толкун» деген ырын угалы. Алдагыдай ыр чобончулардан өзгөчөлөнүп, Түмөнбай Колдошов ырдын сөзүнө кылдат мамиле жасаганын Рухеш сайтынын түптөөчүсү, акын жазуучу, публицист Олжобай Шакир да белгиледи.
Түмөнбайдыкы адегендеги тырмагалды чыгармалары менен эле өзүнүн аудиториясын тапканда дагы сөз баккан, ой баккан адамдардын назарына эрте илингенин байкоого болот. Себеби деген ошол биринчи алгачкы обондору менен эле элдин көңүлүн бурганы, анын артыкчылыгы ошондо болду. Эң бир поэтикалуу тексттерди тандапчы, бизде акындар менен кызматташкан ырчы обончулар саналууда. Ырчыбай Абдыкадыровдун муунунан бер жакта келген обончу композиторлордун көбүндө карасаңыздар, текстке келгенде бир кээде Түгөлбай Казакчыда айтып калат да, биз баягы Омор Султановдун Сен жөнүндө поэмасын бирибизден бирибиз өтүп обон жараттар элек депчи. Анан Сооронбай Жусуп сыяктуу, Омор Султанов сыяктуу, Анатай Өмүрхановтой бир поэтикалык изденүүдө жүргөн табериктей сөз тапкан акындар менен иштешкен эле да булар. Анан кийинки ырчы чорчулардын көбү эле баягы жеңил желпи, кулакка чоркок угулган тексттер да аранан сахна өнөрүндөгү артыкчылык бир эле жакшы үнүң же жакшы келбетиң эмес да, сөз бул чоң мааниге ээ да. Мына ошол улуттук өрнөктү ушул алып жүргөн обончулардын бирден бири соңку мууну ушул Түмөнбай Колдошовду айтар элем.
Түмөнбай Колдошов сахнада атайдан башат алган обончу ырчылардын эзелтен келаткан каадалуу образын улантат. Ошого көпчүлүк поп ырчылардай бийге түшүп же музыканын ыргагы менен кошо термелип көрүүчүлөрдү кызыкпайт. Андай милдетти ырдын мазмуну, музыкасы аткарат. Эгер ал ар бир ырды музыканттардын коштоосунда аткарса, аспаптардын кубулжуган үнү залга шаң берип, ырдын ажарын ого бетер ачары шексиз. Обончу композитор Исенбек Мадамбеков Түмөнбай Колдошовту социалдык желенин камышасы Самара Каримованын аткаруусундагы «Мен апамды көйнөгүнөн тааныгам» деген ыр аркылуу билгенин айтты.
Мен ошо Түмөнбай Колдошов деген баланы тааныйтын бир жигиттир. Бирок баягы обон аркылуу билем деген баракта «Мен апамдын көйнөгүнөн тааныгам» деген бир жакшы чыгармасы бирдеме обончулардын арасындагы өөндөрүн жакшыртай деп кайрыктуу өөндөрүн бири катары кошулуп калды. Эми мындай бир нерсе, бул жигит өзү оон жаратканда эң негизгиси ушул текстти көп куулгандыгы көрүнүп турат да. Ошо жанагы мен апамдын көйнөгүн тааныгам деген оондун өзү ушул текст аркылуу чыкканы ачыктан ачык белгилей берет да. Ошо текст менен обон дагы абдан шайкеш келип бири бирин толуктап турат деп айтсам болот да.
Бүгүн өнөр адамдары өз чыгармаларын YouTube, Facebook, Instagram, Twitter сыяктуу социалдык түйүндөр аркылуу ташпийкаттай билүүгө тийиш экенин Самара Каримова жана башка жаш муундагырчылардын мисалы айкын көрсөтөт. Композитор Акимжан Жээнбаевдин айтымында Түмөнбай Колдошов өмүрү тирүүсүндө легендага айланган атактуу кыргыз баярды Кадыров, Түгөлбай Казаков, Асанкалы Керимбаев баштаган обончулардын улуу агымына бир жылга адан келип кошулган булак суусу болду.
Кээ бирөөлөр айтып атпайбы, басмачы болуп кеттир, андай арабча болуп кеттир депчи. Мен ошого кошулбайм. Ал деген биздин баягы түштүктүн кайрыгы окшош. Кайрызатты билесиз да, асаптын деген кайрыктарды билесиз. Ошонун баардыгы бул түштүктүн кайрыктары. Анан түштүктүн балдары түштүктүн кайрыгына кайрылганда кайка кайрылат? Өзөктөргө жакындыгыбызбы? Мен аралашып баягы искусствобуз, маданиятыбыз жерде окшош кетет. Анан музыкадагы бул ден бир жерде турган окат эмес. Техника өскөндөй эле маданиятта өсүп туруш керек, ошондой эле музыкада өсүп туруш керек. Ар муунда, ар бир муунда өзүнүн жаштагы ырлар, жаштагы күйлөрү болот. Анан акырын акырын барып таанык болуп калышыбыз. Чыгармачылыкта деген бул ар түрдүү жаңылыктар боло берет. Эгерде жаңылыктар болбосо, демек биз мындай айтканда бир жерде туруп калгандайбыз да, туурабы?
Замына каныктырдың, жолыңды жарық қылдың, жабық қылдың. Дарданда боқтар күттің, деген менің. Дағы ле жалғыз бойдан қалыттырдың.
Ырдын мазмуну менен музыкасы бири бирине бап келгенде, албетте чагылгандай жарк этип өчпөй, Ырыспай Абдыкадыровдун Кылымдарды каартар издейм сени, Асанкалы Керимбаевдин Ак булуттары, Рахат Бейшеналиеванын Асманы сыяктуу өмүрлүк чыгармалар жаралары шексиз. Аталган ырлар Жолон Мамытов, Умур Султанов жана Кыялбек Урманбетовдун калеминен жаралган. Албетте ар бир инсандын өзүнүн сүйүктүү тизмеси, жакшы көргөн обондору бар. Түмөнбай Колдошовдун өзүнө кайрылып, ырларга обонду кандай жаратаарын сураганымда,
мен негизи текст таап, ал текст менен жашап, алны жаттап, ал менин жүрөгүмө сиңип, анан ал ырды мен анча-мынча сабактарда көркөм окуй баштайм. Ошентип ыр менен кан жаныма сиңгенде, ырдын психиясына түшүнгөнүмдө, киргенимде алдын ошол тексттен өзү обон издейм да мен. Качан текст мээме сиңгенде кайрык чыгат менден. Ошон үчүн мен дайым текстке көз карандылыгым бар.
Түмөнбай Колдошовдун сөзгө жасаган аяр мамилесин анын бала кезинен ата энеси менен жарыша Ала Тоо журналын окуп чоңойгону менен түшүндүрсө болот. Ошол Ала Тоо журналынын сандарын таңгактап, Ош мамлекеттик университетинде окутуучу болуп иштей баштаганда айылынан алып келип алганын бир интервьюда эскерип айтканы бар. Алтоо журналы аркылуу адабий табити калыптанган жигит алгачкы обонду орустун улуу акыны Александр Пушкиндин «Сизди сүйөм» деген лирикалык миниатюрасына чыгарат. Бул мисалга кайрылган себебим улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мындай сөзү бар: адам тагдыры ал колуна алган биринчи китептен, жан дил менен кабыл алган биринчи сөздөн бир кыйла даражада көз каранды. Ошол көз ирмемде менимче эң негизги ачылыш, кийин анын босогосунда боло турган башка жашоону сезүү жүрөт. Тандоо көйгөйү адамзат өмүрүнүн драмасынын маңызы. Ал тандоо жасалган учурдан тартып ар бир адамды дайыма коштоп жүрөт.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин оодон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык.org. Күнүңүз жакшы өтсүн. Бишкек